Denne første sesjonen i sporet om digitalisering av lovgivning og forvaltning. Jeg heter Dag Wiese Schartum og professor ved Senter for rettsinformatikk her på fakultetet og skal lede oss gjennom denne sesjonen. Vi skal snakke om teknologinøytralitet og digitaliserings- og automatiseringsvennlig lovgivning. Dette er temaer som henger sammen. Teknologinøytralitet er et punkt i den digitaliseringsvennlige lovgivningen. Så vi begynner altså med et viktig, spesifikt tema, nemlig teknologinøytralitet. Og så kommer det et innlegg til slutt om digitaliserings- og automatiseringsvennlig lovgivning. Men det er den sammenhengen her også. Vi går inn på et veldig sentralt tema i diskusjonen om digitaliseringsvennlig lovgivning. Og så viver vi ut og ser på hele konteksten av det i det siste innlegget. Nå skal jo innlederen fortelle om hva dette handler om. Altså hva teknologinøytralitet handler om. Men grovt sagt så er det en diskusjon om hvor tydelig skal vi angi teknologi når vi formulerer lover. Skal vi regulere teknologi direkte, eller skal teknologibetegnelser og begreper ha mer tilbaketrukket rolle? Men vi har altså dyktige innledere til å belyse dette. Hver har 15 minutter, og så har vi 15 minutter til generell diskusjon til slutt. Så det dere må ha av spørsmål og meninger, må dere sitte ved i tre kvarter og holde på, så blir det anledning. Da har jeg gleden av å ønske første innleder velkommen. Det er Jul Christian Kaltenborg, som er høyskolelektor ved Politihøgskolen, men som også skriver avhandling nettopp om teknologinøytralitet. Vær så god, Jul.
Ja, hei. Jeg heter altså Jul Fredrik Moløkken Kaltenborn. Jeg har en tilknytning til UiO, der jeg skriver denne avhandlingen da, på Institutt for offentlig rett. Og så har jeg en fast stilling på Politihøgskolen, der jeg er tilknyttet påtaleutdanningen, som vi ruller ut nå og skal både gjennomføre og undervise i. Og så til slutt har jeg en tilknytning på Handelshøgskolen BI, hvor jeg har vært så heldig å få bidra til NOKUT-søknaden. Et bittelite bidrag som gjelder strafferett og straffeprosess. Men jeg har altså blitt bedt om å kalle, om å snakke om teknologinøytralitet i lovgivningen her i dag. Og jeg går ut fra at det har noe med prosjektet mitt å gjøre. Foreløpig har det den titlen teknologinøytralitet i den digitale etterforskningsprosessen. Der har jeg altså definert et lite utsnitt av virkeligheten, den digitale etterforskningsprosessen, som handler om hvordan politiet håndterer bevis. Og så har jeg sett på de straffeprosessuelle reglene som styrer denne prosessen. For alle de bestemmelsene som styrer denne prosessen har blitt kalt teknologinøytrale, og er ganske forskjellige. Men i dag så tenkte jeg å løfte opp den problemstillingen, men stille den litt bredere, om det er enighet i det vi kan kalle juristfellesskapet, om hva teknologinøytralitet er. Å svare på det spørsmålet mener jeg er en forutsetning også for å svare på spørsmålet om det er behov for et begrep vi er enige om, eller om det greit at denne termen flertydig. Men altså først det enighet om hva teknologinøytralitet Det det jeg kommer til å bruke mesteparten av tiden på. Slik jeg ser det, så det altså egentlig to underspørsmål. Hva betyr det for lovgiver, og hva betyr teknologinøytralitet for rettsanvenderen? Betyr det noe for lovgiver, og betyr det noe for rettsanvenderen? Så det første spørsmålet kan vi formulere slik. Gir teknologinøytralitet en signal til lovgiver? Det en måte å systematisere bestemmelser og regler på? Begreper? Jeg har funnet noen utsagn i det offentlige. I forarbeidene til ekomlovgivningen så står det for eksempel at samferdselsdepartementet støtter at bestemmelsen bør gjøres så teknologinøytral som mulig. Så det kan altså se ut fra dette utsagnet som om en bestemmelse kan gjøres teknologinøytral. Straffeprosessutvalget har også kommet med lignende uttalelser i forslag til ny straffeprosesslov. Utvalget mener loven innenfor forsvarlige rammer bør utformes teknologinøytralt. Digitaliseringsdirektoratet skriver også på sine hjemmesider «Lag teknologinøytrale lover». Dette bare noen eksempler, det mange. Så utifra disse utsagnene så kan det jo se ut som om dette begrepet, eller at det brukes på en måte som gir uttrykk for å være et signal til lovgiver, og for også å systematisere visse lover, bestemmelser og begreper. Men det noe entydig signal? Jeg har funnet i hvert fall tre måter, hvis vi ser på bare hvordan det brukt i offentlige utredninger og proposisjoner, så det i hvert fall tre måter teknologinøytralitet kan kategorisere regler og ordlyd på. Den første kategorien regler og ordlyd som fristilles teknologi. Igjen så henter jeg et eksempel her da, fra straffeprosessutvalget. Med teknologinøytralitet siktes det til at bestemmelsene ikke forutsetter eller knytter an til en bestemt type teknologi. Det den første kategorien. Så har vi også en kategori av bestemmelser som likestiller teknologier. Der har vi et eksempel fra forarbeidene til ekomloven. Der står det at teknologinøytrale straffebud omfatter IKT-systemer uansett om teknologien gjelder IT, media, herunder kringkasting. Dette jo fra den tiden hvor disse teknologiene smeltet sammen, og man kalte da den nye sammensmeltingen for teknologinøytral. Og så har vi til slutt den siste kategorien, regler og ordlyd som likestiller effekter. Her har vi et eksempel i forarbeiden til domstolloven, hvor teknologinøytrale bestemmelser likestiller digitale signaturløsninger med underskrift der løsningen tilbyr et tilstrekkelig sikkerhetsnivå. Så det altså bestemmelsene må altså tilby et tilstrekkelig sikkerhetsnivå for at de skal kunne anses som teknologinøytrale. Det i alle fall alle disse tre måtene å se teknologinøytralitet på finner vi i disse forarbeidene. Hvis vi ser på den første kategorien, så kan vi jo med regler og ordlyd som fristilles teknologi, så har vi et eksempel fra straffeprosessutvalget, som beskriver da videreføringen av beslagsobjektet ting som teknologinøytralt. Ordlyden altså fristilt teknologi, men inkluderer teknologi. Og der viser den til høyesterettsavgjørelsen fra 2009, der domenenavn blir inkludert I ordlyden. Det var kanskje ikke så selvfølgelig på den tiden. Så har vi den andre kategorien, som regler og ordlyd som likestiller teknologier. Et eksempel et datasystem, som vi finner I straffeprosessloven paragraf 199a om biometrisk autentisering, og I paragraf 216o om kommunikasjonskontroll. Dette altså oversettelse av uttrykket computer system på engelsk, hvor det blir likestilt noen former for digital teknologi. Det verdt å merke seg at grunnen til at vi har disse ulike betydningene har nok mye med at de har forskjellige røtter. Ofte kommer de fra våre traktatforpliktelser, og computersystem og denne forståelsen av teknologinøytralitet kommer fra Budapest-konvensjonen. Så har vi regler og ordlyd som likestiller effekter, og der har vi at fra domstolloven da, at en elektronisk signatur den gjelder når den tekniske løsningen som benyttes sikrer notaritet for signaturen. Og her har vi røtter fra EU-lovgivningen. Denne forståelsen. Så vi kan da konkludere med foreløpig at teknologinøytralitet gir ofte et signal til lovgiver, men begrepet I seg selv må forstås I kontekst. Det ikke noe substans I begrepet I seg selv, kanskje. Så da spørsmålet om teknologinøytralitet gir et signal til rettsanvenderen. Kan det brukes når vi tolker loven? Og digitaliseringsdirektoratets veileder, der står det at lover bør I prinsippet tolkes teknologinøytralt. Så her det da et signal til rettsanvenderen om at det går an å tolke lover teknologinøytralt. Og gis det også en forklaring. Det betyr at lovanvender står fritt til å velge hvilken teknologi som skal brukes I oppgaveløsningen, med mindre noe annet spesifisert I lovtekst eller forarbeider. Så man dekker seg opp med at her et utgangspunkt ved at man kan velge hvilken teknologi man ønsker, men at det at man selvfølgelig må lese forarbeidene for å undersøke hva det vil si I det enkelte tilfellet. Vurderingen rundt teknologinøytralitet bør derfor omtales I forarbeidene, slik at lovgivers intensjon kommer tydelig frem. Så det da utgangspunktet, sier digitaliseringsdirektoratet, som vi får høre senere I dag. Men så jo spørsmålet, hvordan fungerer dette I praksis? Bruker rettsanvenderen teknologinøytralitet når han eller hun tolker loven, da får vi jo kanskje gå til forbildet vårt når det gjelder rettsanvendelse, høyesterett. Og der har vi tre eksempler på at høyesterett, underretten har sagt flere ganger at de bruker tolker loven teknologinøytralt, men så vidt jeg vet, så har høyesterett sagt det tre ganger, og gjennombruddet kom da med Napster-dommen, hvor ordlyden tilgjengelig I åndsverksloven, paragraf 2, ble tolket teknologinøytralt. Og Høyesterett skriver at denne tolkningen at tilgjengelig da omfatter, det betyr I den sammenhengen at tilgjengelig omfatter enhver måte å gjøre verket kjent på. Problemstillingen I den dommen, det var at Napster hadde lagt ut lenker til musikk som var ulovlig lastet opp på nettet. Og spørsmålet var da om disse lenkene kunne anses for å være verdt gjort tilgjengelig i åndsverksloven. Og det konkluderte ikke Høyesterett med. Så vi fant ikke ut da om lenkene var tilgjengeliggjort. Men det Høyesterett sa, som interessant for forståelsen av for teknologinøytralitet, det at det avgjørende må også være hvordan teknikken virker. Og der kommer vi kanskje litt nærmere hva det Chartum også var inne på innledningsvis, at kanskje har teknologinøytralitet noe med å forstå funksjonene av teknologien. I hvert fall peker den dommen i den retningen. Så havnet dommer Arntzen i mindretall i 2016, da hun forsøkte å tolke åndsverksloven på nytt, teknologinøytralt. Tok jeg tid til å gå innom den. Men jeg vil bare også raskt vise til Høyesteretts dom av 2022, hvor spørsmålet var om digitalt materiale som innhentet på en måte som ikke lovlig i Norge, som var innhentet på en måte som ikke var lovlig i Norge, om det kunne brukes som bevis i retten i Norge. Og da sa Høyesterett at det må eksistere en teknologinøytral norm i straffeprosessloven, og det betydde i den sammenheng at det spilte ingen rolle om materialet var innhentet ved kommunikasjonskontroll, det som måtte anses som kommunikasjonskontroll ved norsk rett, eller dataavlesning. Fordi det var allerede en del par avgjørelser på kommunikasjonskontroll tidligere, og Høyesterett fant at normen måtte være den samme når materialet var innhentet ved dataavlesning. Ja, da skal jeg egentlig bare avslutte med å komme med noen korte bemerkninger til spørsmålet om vi har behov. For vi har jo sett at, eller spørsmålet jo om teknologinøytralitet innebærer noe mer enn oppfordring til å lese forarbeidene. Det noe mer enn et koblingsord for lovgiver? Og spørsmålet jo også om begrepet kan motivere rettsanvenderen direkte. Og igjen henter begrepet sitt innhold fra rettskildelæren, eller det kun en henvisning til forarbeidene, som det en del av rettskildelæren, men gir noe mer enn en oppfordring til rettsanvenderen om å lese forarbeidene. Jeg tenkte bare avslutningsvis å si at jeg tror det behov for et begrep som motiverer rettsanvenderen, og som vi kanskje enda litt mer enige om enn det som tilfelle i dag. Jeg synes at digitaliseringsdirektoratet, som vi skal høre senere, har gjort en god jobb i å nærme seg den problemstillingen. Vi har et behov for et begrep som motiverer lovgiver, og også, ikke minst, et behov som gjør at jurister kan snakke om regulering av digital teknologi med teknologer. Og for at vi skal kunne gjøre det, så må det kanskje være et innhold i begrepet. Takk for meg.
Takk skal du ha, Jul. Vi slipper ikke tak i teknologinøytralitet enda. Teknologinøytralitet kan også ha med lovets struktur å gjøre, og dette skal Ingvild Bruse snakke om. Ingvild førsteamanuensis ved Politihøgskolen, og så hun førsteamanuensis 2 her på fakultetet på offentlig rett, og så hun jo en av arrangørene av dette fantastiske arrangementet. Vær så god, Ingvild.
Tusen takk, Dag. Skal vi se. Jeg har en presentasjon som vi skal få finne fram først. Vanligvis så pleier jeg jo å si takk til de som har invitert meg, så nå får jeg takke meg selv for å ha invitert meg hit til å snakke for dere. Jeg skal også begynne med begrepet teknologineutralitet. Og som Jul Fredrik har vist, så kan uttrykket forstås og brukes på flere måter, og inntil han ferdig med sin doktoravhandling, så finnes det ikke en omforent, perfekt definisjon som vi andre kan bruke. Så jeg tar utgangspunkt I hans variant nummer to, lovgivning som likestiller ulike typer teknologi. Men et viktig poeng for meg, når jeg skal snakke om teknologineutralitet I lovens struktur, det at vi ønsker oss ikke likestilling for enhver pris. Det kan jo være sider ved teknologien som tilsier at ulike typer teknologi overhodet ikke bør likestilles. For eksempel der en type teknologi langt mer inngripende enn andre overfor enkeltindivider. Så teknologineutralitet I forståelsen likestilling av ulike typer teknologi bør etter mitt syn være en ambisjon bare der relevante hensyn tilsier likestilling. Og det leder oss fort over på Jul Fredriks variant nummer tre, teknologineutralitet knyttet til lovgivningens effekter, altså I den forstand lovgivning som likestiller effekter av teknologi. Sånn jeg ser det, så bør teknologineutralitet bare være en ambisjon der de relevante effektene av lovgivningen den samme. Før jeg går dypere ned I materien, så skal jeg også si litt grann om et annet begrepp som Jul Fredrik ikke brukte, nemlig teknologiavhengighet. Og det det mange som bruker på samme måte som det vi kan kalle at noe teknologispesifikt, altså lovgivning som retter seg mot spesifikke typer teknologi. Men dersom teknologiavhengighet skal være det motsatte av teknologineutralitet, så kan det også defineres som lovgivning som forskjellsbehandler ulike typer teknologi. Og på samme måte som at jeg brukte dette I forbindelse med at teknologi, eller brukte teknologineutralitet opp mot en ambisjon, så kan man si at teknologiavhengighet som problem kan ta to former. Det kan enten være der lovgivning forskjellsbehandler ulike typer teknologi, selv om relevante hensyn tilsier at de likebehandles. For eksempel dersom lovgivning stiller ulike vilkår for bruk av teknologi som egentlig like inngrepende. Eller det kan være der lovgivning likestiller ulike typer teknologi, selv om relevante hensyn tilsier forskjellsbehandling. For eksempel, som jeg var inne på, lovgivning som stiller samme vilkår for bruk av teknologi, selv om den ene langt mer inngripende enn den andre. Og disse to begrepene kommer jeg til å bruke videre I fremstillingen. Og min hovedpåstand her I dag, den at teknologiavhengighet ofte ikke gjennomsyrer bare lovens språk og terminologi, sånn som vi har hørt mange eksempler på, men også lovens struktur. Teknologineutralitet ikke bare et spørsmål om å bytte ut datamaskin med datasystem, eller som vi straks skal se, telefon med kommunikasjonsanlegg, men å vurdere om lovens struktur likebehandler ulike typer teknologi, og om relevante hensyn tilsier at det bør være sånn. Så teknologineutral lovgivning fordrer også teknologineutral struktur. Og jeg skal gi dere et eksempel på en lovgivning som endret en rekke ganger for å gjøres mest mulig teknologineutral, men hvor jeg I min PhD-avhandling har vist at ekte, liksom, reell teknologineutralitet ikke kan oppnås før strukturen gjøres om. Mitt eksempel straffeprosesslovens regler om kommunikasjonsovervåking, men forhåpningen min jo at dette relevant også på andre rettsområder. Dette regelsettet om kommunikasjonsovervåking I straffeprosessloven et regelsett som til de grader har utviklet seg I takt med teknologiutviklingen. I 1915 så fikk vi den første loven om post, telegraf og telefonkontroll I saker om rikets sikkerhet. Det var en regulering som ga politiet tilgang, fortløpende tilgang til post og etter hvert også telegraf og telefon, som enkeltpersoner hadde overlatt til postvesenet eller televerket, som det het en gang. Så det var kontroll av kommunikasjon I post- eller televerkets besittelse. Og så ble reglene gradvis utvidet etter hvert som ny teknologi kom til. Men de hadde fremdeles det til felles at de alltid var avlytting av kommunikasjon hos teletilbyder. I 1999 så ble regelverket gitt en teknologinøytral terminologi. Telefonavlytting ble byttet ut med kommunikasjonsavlytting, og man fikk adgang til annen kontroll av kommunikasjon, for eksempel innhenting av teledata. Og disse termene her, de viste seg veldig tilpassningsdyktige, så det var definitivt et framskritt ved at de tok opp i seg muligheten til å avlytte flere typer elektronisk kommunikasjon, som fant sted via flere typer kommunikasjonsanlegg og over ulike typer nett. Men knytningen til den teknologiske fremgangsmåten man kunne bruke, at avlyttingen måtte skje hos teletilbyder, den ble værende. I løpet av 2000-tallet så begynte kryptering å bli et problem. Og kryptering gjorde at den kommunikasjonen som når den befant seg hos teletilbyder ble uleselig. Så politiet mistet tilgang til mye viktig informasjon. Og det ga oss i 2016 reglene om dataavlesing. Det en fremgangsmåte politiet bruker for å avlese kommunikasjon og annet innhold i selve datasystemet, så ikke lenger hos teletilbyder. Og regler om det ble gitt i et eget regelsett i tillegg til reglene om kommunikasjonskontroll. Så hvis vi skal oppsummere på en måte, den utviklingen jeg illustrerte på forrige slide i dag, så har vi da fire ulike regler om overvåking av kommunikasjon i dag. Vi har den tradisjonelle kommunikasjonskontrollen som vi har hatt siden 1915, innhenting av informasjon hos teletilbyder. Vi har dataavlesing, innhenting av informasjon i det enkelte datasystemet. I tillegg så brukes de gamle, høyst teknologinøytrale reglene om ransaking og beslag til å skaffe seg adgang til historisk innhold i telefoner og datasystemer. Og den tredje formen for kommunikasjonsavlytting vi har romavlytting. Det avlytting med mikrofon i det fysiske rom av samtaler som skjer ansikt til ansikt. Flere av disse regelsettene gir i praksis tilgang til nøyaktig samme informasjon, men de de er isolert sett ganske teknologinøytralt utformet, men som denne oversikten viser, så de kategorisert eller strukturert i henhold til ganske spesifikke teknologiske fremgangsmåter. De etter mitt syn, eksempler på teknologiavhengighet i lovens struktur. Og denne teknologiavhengigheten den forsterkes av måten det øvrige regelverket konstruert på. Hvert av disse regelsettene knyttet til ett sett med materielle vilkår. Reglene om beslag og utleveringspålegg de kan brukes, som for eksempel brukes da til å få historiske trafikkdata fra teletilbyderne. De krever skjellig grunn til mistanke om en handling som kan gi fengsel i mer enn 6 måneder. Annen kommunikasjonskontroll, for eksempel fortløpende innhenting av teledata, de krever skjellig grunn til mistanke om en handling som kan gi fengsel i 5 år eller mer. Kommunikasjonsavlytting, altså avlytting av innholdet av kommunikasjonen hos teletilbyder, og hemmelig ransaking som skjer i utstyret, hemmelig ransaking av datautstyret, og dataavlesing som skjer, altså avlytting i utstyret, de krever alle skjellig grunn til mistanke om en handling som kan gi fengsel i mer enn 5-10 år. Og romavlytting ansett i vår straffprosess som det desidert mest inngripende skjulte tvangsmiddelet. Det kan bare brukes ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av særskilt angitte og svært alvorlige straffebud. Så hva problemet? Og det jeg prøvde å si med den forrige sliden var da at teknologiavhengigheten forsterkes i strukturen forsterkes ved at bestemmelsen knyttet opp til veldig spesifikke sett med vilkår. Hva da problemet med dette? For det første så tenker jeg at en lovgivning som strukturert i henhold til teknologisk framgangsmåte, og i dette tilfellet gir politiet adgang til å innhente mye av den samme informasjonen etter 4 ulike regelsett, ikke spesielt forståelig for borgerne. Og det også krevende og litt intuitivt for brukerne, altså politiet i dette tilfellet. Det andre problemet, som jeg ser det, at loven fryktelig statisk utformet. Fire sett med relativt spesifikke prosedyrer knyttet til hver av dem knyttet til et sett med vilkår som gjelder helt uavhengig av tvangsmiddelbruken, altså av overvåkingens omfang og individuelle særtrekk. Så tid, samme vilkår gjelder uavhengig av hvor lenge den pågår, uavhengig av mengden data som samles inn. Og mens loven statisk, så teknologien desto mer uforutsigbar. Teknologiutviklingen gjør at kommunikasjon stadig kan avlyttes på flere måter. Noen av disse favnes av den eksisterende lovgivningen, noen gjør det ikke. Noen gjøres til gjenstand for strenge vilkår, noen gjør det ikke. Og konsekvensene av det at det blir tilfeldig om loven underinkluderende eller overinkluderende. Altså, det blir tilfeldig om en ny fremgangsmåte faller innenfor disse fire kategoriene, eller utenfor. Og tilfeldig om den gjøres til gjenstand for strenge vilkår eller mindre strenge vilkår. Det kan også føre til at man ikke får tatt i bruk effektive virkemidler, som ikke nødvendigvis noe mer inngripende enn det man allerede har lov til. Lovgivningen blir underinkluderende, og man forskjellsbehandler noe som burde vært likt. Det kan også føres til det motsatte, at politiet på en måte forsøker å presse hjemlene, forsøker å få de til å omfatte metoder som man kanskje ikke opprinnelig hadde sett for seg. De som har fulgt saken om PSTs bruk av droner, jeg mener at den saken et eksempel på det. Der la man til grunn at lovgivningen omfattet en type teknologi som etter mitt syn ganske klart falt utenfor. Og det satte både legalitetsprinsippet og borgernes rettssikkerhet under press. Jeg har også skrevet her at det gjør at lovgivningen ikke nødvendigvis reflekterer det inngrepet teknologien faktisk innebærer. Og et eksempel på det jo denne bruken, eller politiets bruk av trafikkdata. Da telefonen satt fast i veggen og var kjempedyr å ringe med, så var trafikkdata av begrenset verdi, og det var også av begrenset betydning for borgerne. I dag kan våre trafikkdata tegne et ekstremt intimt bilde av vår personlighet, men likevel så reguleringen av innhenting av trafikkdata nøyaktig den samme i dag som den var da reglene opprinnelig ble vedtatt. Jeg har skrevet at loven bygger på utdaterte antakelser om effekten av teknologien overfor borgerne, og der synes jeg dette forholdet mellom kommunikasjonsavlytting og romavlytting veldig godt. Opprinnelig så tenkte man at romavlytting var det superinngripende, og inn ofte i det private rom, det var overvåking av samtaler ansikt til ansikt. Det det kanskje fortsatt, men jeg vil påstå at kommunikasjonsavlytting i dag en langt mer inngripende metode. Med all den digitale kommunikasjonen vi driver med, så kan man tegne et så komplett bilde av oss selv, at det må anses langt mer inngripende. Sånn at der det også en forskjellsbehandling. Der har det skjedd en utvikling, og det en forskjellsbehandling i regelverket som det kanskje ikke lenger grunnlag for. Hvordan kan disse problemene løses? Jeg mener jo at når man skisserer problemer, så man programforpliktet til også å ta opp løsninger. Og det har jeg vel sånn cirka ett minutt til å gjøre nå, tenkte jeg. Men i min doktoravhandling så har jeg foreslått det jeg kaller for en autonomibasert reguleringsmodell for reglene om overvåking i straffeprosessloven. Der foreslår jeg at man flytter fokus bort fra teknologiske fremgangsmåter og over på hvilke sider ved enkeltpersoners sfære eller autonomi som politiet har lov å gripe inn i. Jeg skisserer ulike kategorier, der geografisk overvåking omfatter det å følge med på noens geografiske posisjon. Adferdsovervåking omfatter det å observere noen visuelt. Kommunikasjonsovervåkning å følge med på kommunikasjon. Personlig overvåking omfatter det å få tilgang til vår aller innerste sfære. Jon Christian nevnte jo det at tankepoliti ikke lenger en veldig fjern idé. Og så har jeg skissert også et par andre kategorier som jeg mener relevante i overvåkingssammenheng. Og jeg foreslår deretter at disse ulike kategoriene gjøres til gjenstand for tre ulike sett med vilkår, som gjelder avhengig av hvordan overvåkingen ment å foregå I det enkelte tilfelle. Et sett for mindre inngripende bruk, et for inngripende bruk og et sett for svært inngripende bruk. Og på denne måten så vil man kan kunne ta hensyn til hvordan teknologien brukes, men også hvordan mistenkte lever sitt liv digitalt og omfanget av datainnsamlingen I den konkrete tilfellet. Og det da tanken I disse tilfellene så kreves det jo domstolskontroll før man kan iverksette overvåking, så tanken da at domstolen skal avgjøre hvordan teknologien brukes. Og ved å velge en annen målestokk enn teknologi til å systematisere reglene, og ved å frigjøre teknologien fra vilkårene og legge opp til en mer konkret vurdering, så mener jeg man vil få et mer fleksibelt regelverk som likevel gir rammer og forutsigbarhet. Så jeg håper det har vært til inspirasjon og ettertanke, og sier takk for meg I denne.
Inge.
Takk skal du ha, Ingevild. Også godt å få et sånn konkret forslag, som vi kanskje får tid til å komme litt tilbake til I spørsmålsrunden. Men nå skal vi utvide blikket. Vi skal snakke om Digitaliseringsdirektoratets veileder om digitaliseringsvennlig og automatiseringsvennlig lovgivning. Og det Rosmarin van der Helst fra Nasjonalt ressurssenter for deling av data. Som skal presentere dette for oss. Og Rose seksjonssjef og juridisk seniorrådgiver på senteret, og jobber mye I skjæringspunktet mellom jus og teknologi og forvaltning, og kanskje ikke minst I forhold til EU-regelverk og slik, men det for så vidt en annen skål vi får... Konsentrere oss om digitaliserings- og automatiseringsvennlig lovgivning. Vær så god.
Alle som sitter her ønsker seg en effektiv, brukerorientert og rettssikker offentlig forvaltning. Og derfor trenger vi regelverk som legger til rette for dette. I dag skal jeg snakke om digitaliseringsvennlig regelverk. Og tidligere I den konferanse ble det digitaliseringsstrategi nevnt. Og I den strategi ble det da bestemt å opprette et nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data, nettopp for å jobbe med å fremme mer digitaliseringsvennlig regelverk. Og oppdragene var ikke bare det. Vi skal også sikre blant annet at kunstig intelligens skal brukes forsvarlig I offentlig forvaltning. Og det gøy at jeg forstår lov til å stå her I dag. For vi har jobbet med disse temene I over 3 år nå. Og I dag har vi faktisk lansert vår veiledning for forsvarlig bruk av KI I offentlig forvaltning. Men det ikke det jeg skal snakke om. I dag det altså digitaliseringsvennlig regelverk. Jeg veldig ofte ute og snakker om dette temaet, og da har jeg gjerne en god diskusjon om viktigheten av dette arbeidet og behov for ressurser. Og så min samtalepartner ofte veldig enig og nikker, og så avslutter vi samtale, og så sier den ja, jeg virkelig elsker lovdata.no. Så jeg skjønt at jeg må være enda tidligere når jeg snakker om hva jeg mener med digitaliseringsvennlig regelverk. Så for å gjøre det helt klart... Jeg snakker altså ikke om regelverk som tilgjengelig digitalt, men om regelverk som legger til rette for digitalisering av samfunnet. I dag vil jeg diskutere hva digitaliseringsvennlig regelverk hvilke anbefalinger som gjelder per I dag, og noen refleksjoner om hvordan vi har jobbet med dette så langt. Og grunnen til at jeg gjør det for å starte en diskusjon med dere, fordi vi trenger hjelp. Vi har hatt en veiledning ute I over 2 år, og vi fortsatt ikke helt I mål. Så hvordan bør DIGDI jobbe videre med det fremover? Først skal jeg gå inn på hva digitaliseringsvennlig regelverk Vi mener at dette regelverk som gjør det enklere å digitalisere de prosessene og tjenester som følger av regelverk. Altså regelverk som skal møte den raske teknologiske utvikling og ønsker om smidige løsninger og raske tilpasninger. Og hvorfor trenger vi det? Fordi det bidrar til effektiv, brukerorientert og rettssikker offentlig forvaltning. Men det er viktig å ha med at digitalisering er ikke målet i seg selv. Det er et middel for å skape bedre forvaltning. Og det er veldig viktig å skille digitaliseringsvennlig regelverk fra automatiseringsvennlig regelverk. Det siste har som formål å legge bedre til rette for automatisert rettsanvendelse eller saksbehandling. Digitaliseringsvennlig regelverk er en bredere. Så hvis vi kan se det litt sånn i sammenheng, er det den røde sirkel jeg skal snakke om i dag. Og dette er fordi automatiseringsvennlighet er jo ikke alltid ønsket eller egnet, og trenger mye større diskusjon enn det vi snakker om med digitaliseringsvennlig regelverk. Og det har også noe med at automatiseringsvennlig regelverk innebærer mye større kompromisser om hvordan regelverk kan utformes. Så i dag er det da den røde sirkel jeg skal snakke om. Så hvordan har vi jobbet med dette? Som jeg nevnte har vi da laget en veileder. Den lanserte vi for 2 år siden, men det gikk et stort innsiktsarbeid foran. Vi gikk bredt ut til akademia, departementene, forvaltning, til EU, for å be om innspill. Hvilke prinsipper eller råd vil være til hjelp for å sikre at regelverk blir utformet på en måte som legger bedre til rette for digitalisering? Og vi ønsket da anbefalinger som skulle gjelde for utvikling av alle typer lov og regelverk, så uavhengig av tema eller rettsområde, sektor eller nivå, så lov eller forskrift. Basert på dette innsiktsarbeidet fant vi 7 anbefalinger som de fleste kunne enes om, og har publisert disse på vår veiledning på vår nettside, og da forklart hvorfor disse anbefalingene er viktige, og hvordan man kan etterleve dette, og jeg prøvde å illustrere det så godt du kan med eksempler. Og i tillegg til å ha den veiledningen på vår nettside, var planen om at veiledningen skulle inntas i utredningsinstruksen og i lovteknikkheftet, og jeg kan komme litt tilbake til hvordan det har gått med den planen når vi snakker om refleksjon om dette arbeidet. Men før jeg går på den refleksjonen, går vi gjennom hva som ligger i de 7 anbefalinger. Den første er like viktig som den er litt banalt, samarbeid. Regelverksutvikling må være samarbeid, lagsport og ikke en stafett. Dette gjelder både mellom nivåer, så direktoratet og departementet trenger å jobbe sammen, men også mellom faggrupper. Tidligere i dag hørte jeg en paneldeltaker si at vi jurister som lager regelverk, dette går mot vår anbefaling. Det er andre faggrupper, det er vanskelig å tro for oss jurister, men det er andre faggrupper som har noe nyttig å bringe til bords når vi snakker om regelverk. Så vi må snakke sammen med teknologer, arkitekter, samfunnsvitere. Det eneste måte å få god regelverk som kan stå, som imøtekommer de samfunnsutfordringene vi har, er tverrfaglig arbeid, samarbeid fra starten. Det gir bedre løsninger og raskere. Og ikke samarbeide fra starten kan både forsinke arbeidet og gjøre det mye dyrere. Det er veldig lite hensiktsmessig at jurister lager regelverk som ikke lar seg gjennomføre på en enkel måte med den teknologi vi har i dag, eller som kommer til å være om noen år. Eller motsatt, at utviklere i virksomheter lager løsninger som kan gjøre at saksbehandlinger og tjenester mot brukere blir langt enklere eller bedre, men glemmer å ha med jurister fra starten, og dermed har ikke regelverk på plass for å ta i bruk disse nye løsninger. Den neste anbefaling er å involvere brukere. Og med dette mener vi innbyggere, næringsliv, organisasjoner og ansatte i offentlig forvaltning. Fordi brukere kan se praktiske konsekvenser av regelverk som regelverksutviklere kanskje ikke tenker på, og det gjør også at regelverket blir mer treffsikkert. Når et lovforslag sendes på høring, er prosessen allerede kommet alt for langt, og det derfor kan det være en god idé å informere brukere på et mye tidligere tidspunkt i prosessen. For eksempel for å finne ut hvilke tjenester skal digitaliseres. Den tredje anbefalingen er del data når du kan, skjerm når du må. Høres enkelt ut, er ikke det. Her har vi tenkt at vi fremmer innebygd datadeling, på samme måte som vi tenker på innebygd personvern. Dette er nødvendig for å lage sammenhengende tjenester som går på tvers av forvaltningen, og også for å gjennomføre prinsippet om kun en gang. Når vi skal vurdere hva som skal skjermes og når man kan dele, må man tenke på i hvilke tilfeller data vil være hensiktsmessig å dele, under hvilke omstendigheter, under hvilke vilkår. Og i denne forbindelse det veldig viktig å allerede fra start regulere klart alle roller og ansvar i den delingssituasjonen. Den fjerde anbefalingen at man vurderer nøye hvilket detaljnivå vil være egnet. Lov bør være mer funksjonsbasert og si hva som skal oppnås, mens hvordan skal gjøres klart i for eksempel et forskrift eller en instruks, og dette fordi det mye lettere å endre. For detaljert regelverk går raskere ut på data, fordi lovendringer tar en lang prosess. Her har vi ikke så veldig gode positive eksempler, men jeg har et skrekkeksempel. Og jeg kommer til å henge ut vårt eget direktorat og overordnet departement. Men IT-standardiseringsforskriften, jeg vet ikke om noen har lest den i det siste, anbefaler alle å gå inn på lovdata og sjekke den. Og fortell meg om du gråter eller le. Jeg anbefaler ingen, og det gjør vondt i hjertet, men jeg anbefaler ingen om å følge dette forskrift, for det så detaljert at den har anbefalinger om sikkerhetsinnstillinger som tre år gammel. Det bør ingen ønske seg. Femte anbefaling at man skal skrive klart og enkelt. Dette en generell god regel når man skal skrive regelverk, men det ekstra viktig i den kontekst av begrepsharmonisering. Felles begrepsbruk, at de samme termene har samme betydning i ulike regelverk. Og dette avgjørende for at data kan gjenbrukes på tvers av forvaltning, og legge også eventuelt bedre til rette for automatiserte beslutninger. Så se hen til andres bruk av begreper, og vurder om det særlige grunner til å benytte begrepet annerledes, hvis ikke harmoniser. Vi har sett mange eksempler på hvordan dette skaper problemer. For eksempel, begrepet pensjonsgivende inntekt betyr ikke det samme i skattelovgivning eller i kommunale forskrifter. Eller her samboer 14 forskjellige definisjoner i ulike regelverk. Når man da skal utveksle data om disse begrepene, får man ikke samme informasjon som man kanskje forventer. Den sjette anbefaling. Teknologineutrale bestemmelser. Spørsmålstegn. Etter innleggene i dag, og også noen av de erfaringene jeg har gjort, at dette en anbefaling som vi faktisk bør snakke mer om. Men tanken, hvorfor vi hadde det med i vår veileder, var at det ikke bør være nødvendig å endre lovverket like ofte som teknologi skal endres. Og unngå at ordlyden legger begrensninger på hvilken teknologi kan benyttes for å løse en oppgave. Tanken nok at det gir forutsigbarhet for at regelverk skal stå seg over tid, og fleksibilitet til å ta i bruk ny teknologi når den tilgjengelig. Men vi har sett flere eksempler hvor denne anbefalingen faktisk ikke så mye til hjelp. Så her trenger vi å gå dypere i materie for å finne en god anbefaling her. Den siste anbefalingen å se sammenhenger. Like forhold bør reguleres likt. Hvis det ikke foreligger særlig forhold som tilsier noe annet. Ofte har ulike etater ulike regler om faktisk lignende forhold, og det gjør det vanskelig å samarbeide, og gjør det også forvirrende for innbyggere og næringsliv. Et godt eksempel for eksempel redusert foreldrebetaling i barnehage og i SFO. Her var det nok to forskjellige jurister som har skrevet hver sin forskrift, og derfor bestemmelser ulike selv om utgangspunktet de skal regulere, den samme ordningen. Et annet eksempel, nødetatene har hver sin regelverk om taushetsplikt, som ikke helt likt, og dermed det i mange tilfeller ikke mulig å dele viktig informasjon, selv ikke i en krisesituasjon. Så dette var de 7 anbefalinger som vi har i vår veiledning. Og før jeg tar en refleksjon om hvordan det har gått med den veileder, sier jeg bare 2 ord om del 2, som handler om automatiseringsvennlig regelverk. Som nevnt dette en annen delmengde av type regelverk. Og jeg har ikke tid til å gå inn på hver av de anbefalinger. Jeg bare viser dem veldig raskt her. Man må lage detaljerte regler, som jo forvirrende, for i vår førre anbefaling så har vi jo lagt ikke for detaljerte regler. Vi kan komme tilbake til det. Vi bør unngå skjønnsmessige vurderinger, vi må formulere vilkår som logiske eller aritmetiske, og vurdere tilgjengelige dataforekomster, og sørge for tilstrekkelige hjemler for automatisering. Jeg har noen kolleger I ressurssenteret som ekspert på dette, og kunne snakket om bare disse fem anbefalinger I timesvis. Så jeg beklager at det blir litt stemmodig behandlet her, men som sagt det ikke her vi ser behov for å endre på vår veiledning med det første. Jeg vil gjerne gå på de 7 anbefalingene. For det jeg bruker de siste minutter jeg har med dere å starte en samtale. For da vi startet med dette arbeidet om å lage en veileder, var det viktig med bred forankring. Og det var de 7 anbefalingene som vi kunne enes om, så det ble en slags minstefelles multiplum. Og dette gjør det at anbefalingen kanskje ikke ble så konkret som de kanskje kan eller burde være. Men det viktigste var at vi startet et sted og heller skulle revidere den veiledningen etter vi har fått noen erfaring med det. Og den har vært nå ute I 2 år og gitt oss noen tanker. Men la oss starte med det, første, med det positive først. Interesse I å gjøre dette riktig og I dette hele fagfeltet økende. Ressurssenteret har fått flere henvendelser der vi har ressurser til å håndtere. Dette bra. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på våre anbefalinger rundt automatiseringsvennlig regelverk. De står seg og trenger ikke å endres. Men når det sagt, må vi jo innse at vi, selv om vi har en veldig god veileder med gode anbefalinger, har vi ikke kommet I mål. Vi har ikke masse god digitaliseringsregelverk å vise til. Så derfor går vi nå I gang med en revisjon. Og hva må til? På innhold ser vi at vi har behov, at det behov for mer konkrete råd. Fordi noen av de anbefalingene veldig overordnet. Og gjennom de erfaringene vi har gjort, og det vi har hørt I dag, vi også sikre på at vi trenger å gå litt dypere inn I demonteriet om teknologineutralitet. Først om vi skal ha det, og så hvordan. Så sa jeg innledningsvis, vi ute etter innspill, både til innhold til vår veiledning, hva som bra, hva som kan bli bedre, men også til hvordan vi jobber med dette. Kanskje en veileder ikke veien å gå. Kanskje vi bør bare ha disse lovkonferanser hver uke og samle alle folk som lager regelverk og snakke om dette sammen hele tiden. Jeg vil gjerne ha innspill fra dere og ønske alle innspill velkommen. Gjerne kom til meg I pausen, eller skriv meg en e-post, eller finn meg på LinkedIn. Dette min QR-kode. Og kom med god innspill. Vi setter veldig pris på det. Takk for meg.
Takk skal du ha, Rose. Og det passer jo veldig godt med invitasjon til innspill, nå som vi har åpen mikrofon og anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer til innlederne. Hvis alle tar plass her på podiet. Vi har håndholdte mikrofoner her, så den som ønsker ordet, bare gi et tegn. Fint hvis dere kort sier navn og hvor dere kommer fra, eventuelt hvis dere studenter her eller politihøyskolen et annet sted. Så vær så god. Ordet fritt. Mens dere tenker dere om, så kan jeg begynne med å stille spørsmål. Jeg tror så begynner til Rose. Vi jo vant med lovteknikkheftet fra 2000. Og det Justisdepartementets lovavdeling som steller med det. Hvorfor det KDD og direktoratet, eller altså digitaliseringsdirektoratet, som utarbeider retningslinjer for digitaliseringsvennlig lovgivning? I hvilken grad skjer det samarbeid?
Det skjer samarbeid. Det var regjeringen I sin digitaliseringsstrategi som bestemte at det var KDD, og dermed digitaliseringsdirektoratet, som skulle få ansvar for å utarbeide den veileder. Og det var det I det handlingsplanen som fulgte av digitaliseringsstrategi, at det ble bestemt at dette skulle tas inn I både utredningsinstrukser og lovteknikkheftet. men KDD påvirker ikke I veldig stor grad hvordan justisdepartementet funker eller jobber, så det justisdepartementet som tar det inn når de ser behov for det. Det har blitt tatt inn I, den veiledere har blitt tatt inn I utredningsinstruksen, eller henvist til, men jeg tror vi også, vi innser at den veiledningen trenger en revidering før den kan tas inn eventuelt I en lovteknikkhefte. Vi trenger å konkretisere det enda mer.
På en måte sånn, en forsøks, et første forsøk,
ja.
Og så kan den konsolidere og,
ja.
Og trekke forbindelser med utredningsinstruks og, og en revidert, et revidert lovdelingsøfte senere. Ja. Mm. Det noen spørsmål? Der.
Jeg heter Martin Oppegård, jobber I BFD. Takk for innledningene. Det noen sektorområder eller lovområder som har lykkes spesielt godt med å lage digitaliseringsvennlig regelverk? Og hvis så, det egenskaper med ressursen de kunne sette inn I prosessen, eller ved lovområdet som sådan, som gjorde at de lykkes?
Jeg ser på Rose for min, og jeg mistenker Jul Fredriks kunnskap litt begrenset til det straffprosessuelle og polisiære, så der kan jeg ikke si at man så langt har lykkes veldig godt.
Vi kjent med at det noen spesifikke områder som har fått I oppdrag fra sin overordnede departement å ta en lovgjennomgang. Så for eksempel har dette skjedd I Landbruksdirektoratet. De har gått gjennom all sin lov og forskrifter for å finne ut kan vi lage vårt regelverk mer digitaliseringsvennlig. Det samme skjer nå på utledningsfeltet, hvor de også tar en gjennomgang av lovgivning, og da også har tenkt å bruke vår veileder. Det også I kjølevannet av håndtering av pandemi. Her det kommet noen ekspertrapporter som har sagt det noe her med pandemihåndtering som krever bedre deling av data, og vi trenger en regelverksgjennomgang for å se hvordan vi kan bedre regulere det enn det var under pandemien. Og det arbeidet skal settes I gang I høst. Så det I gang, men dette arbeid som tar masse tid og krefter. Så vi jo gjerne på let etter gode eksempler, så hvis det noen her som, som har noen gode eksempler, vi tar det gjerne imot.
Der ja.
Hallo. Hei, jeg heter Ragnhild Amdam. Jeg jobber da I direktoratet for byggkvalitet, og vi jo blant de som nå har fått oppdrag I tildelingsbrevet I å forsøke å lage en lov vi allerede har, byggteknisk forskrift, som de fleste som har bygd noe har vært nødt til å forholde seg til, selv om de kanskje ikke har gjort det, til å se på hvordan vi kan prøve da å tydeliggjøre kravsnivået, uten å endre kravsnivået, men å gjøre det tydeligere, slik at loven blir, eller forskriften da, blir enklere å forstå både for mennesker, for datamaskiner, og samtidig skal da I større grad ivareta legalitetsprinsippet. Så vi vil egentlig bare si at vi veldig ute etter å date andre offentlige virksomheter som har lyst til å leke med oss, og som kanskje har prøvd å løse noen av disse utfordringene. Vi en ganske tidlig fase, men det jo det jo en veldig spennende prosess, og jeg har selv fått lov til å være under dagsvinger da jeg var litt yngre som forvaltningsinformatiker, og det en veldig sånn, flott kompetanse dere sitter på. Men ja, hvis det noen flere som har lyst til å leke med oss og date med oss, så vi veldig tilgjengelige for det. Så det egentlig ikke et spørsmål som sådan da. Men, så Rosa, du kommer til å høre fra meg.
Ja, vi takk.
Det noen som ønsker å kommentere?
Nei, bare at jeg skal ta kontakt. Jeg finner deg etterpå. Så skal vi leke sammen. Ja.
Jeg tenkte, hvis jeg bare kan supplere, du nevnte helt på slutten denne utfordringen med å finne et digitaliseringsvennlig, kunne også vært teknologinøytralt regelverk som samtidig klart nok og rettssikkert nok for borgerne, og det kanskje et tema som ikke har fått så stor oppmerksomhet I noen av våre dykk. Vi beveger oss fremdeles på et nivå, på en måte, hva det her? Men hvis jeg kan si to ord til om det, så tenker jeg at det viktig å ha I bakhodet at det veldig lett å tenke teknologineutralitet I hvert fall, som noe som skal være mer generelt. Det må være mer generelt, for det må favne mer teknologi, være mindre spesifikt. Og tanken med min alternative måte å tilnærme seg det på, var å finne ikke nødvendigvis noe som mer generelt, men noe som sier mer om hvilke inngrep som foretas, hvilke interesser som berøres, heller enn å fokusere på teknologien. Og det på en måte en tilnærming jeg spent på om vil fungere også på andre områder. For min tanke jo at et overvåkingsregelverk som sier mer om hvilke sfærer det gripes inn I, det vil faktisk fortelle borgerne mer. Det vil være klarere, mer forståelig enn det regelverket som fokuserer på teknologien. Så det kanskje en oppfordring andre veien om å prøve heller enn å tenke bare abstraksjon, tilnærme seg problemstillingen fra en annen vinkel.
Der.
Jeg lurte på om noen av dere hadde reflektert over om rent nasjonal lovgivning vil være mer digitaliseringsvennlig enn store deler av EU-retten, som for eksempel mattilsynet jobber med.
Hvis jeg kan starte. Det kommer jo veldig mye regelverk fra EU nå, nettopp på digitaliseringsfeltet. Og de regelverk vil legge bedre til rette for digitalisering, også av det offentlige, og eller definere bedre hvordan data kan deles under hvilke omstendigheter, skaper en ny måte å regulere hele datamarkedet på. Så der vil jeg si, jeg vet ikke om det mer digitaliseringsvennlig. Jeg selv har, for å være helt ærlig, jeg liker ikke termen digitaliseringsvennlig regelverk. Jeg synes det behandler, vi vil ha regelverk for en bra offentlig forvaltning. Effektiv, brukerorientert, men det ikke alltid nødvendigvis digitalisering som veit målet. Men det kommer mye fra EU, og det har vi nødt til å gjennomføre. Og jeg tror det faktisk bra.
Ja. En nøkkel her, tenker jeg på Ingvilds innlegg her I sted, det jo kanskje, og ditt også, og dette å få til en samtale med de som skjønner teknologien, altså for å forstå funksjonene. Vi har jo som jurister et lite problem med at vi ofte bygger og tilpasser på tidligere regelverk I stedet for å kanskje skrelle vekk tidligere regelverk. Og det kanskje det jeg også har funnet I mitt, på det området jeg holder på, at det ikke sikkert at den historien vi har skal tas med videre når man møter ny teknologi.
Absolutt, og det var noe av det jeg forsøkte å vise, at det den historikken som gjør at strukturen I loven forblir teknologiavhengig. Så jeg tenker også at skal man begynne på den jobben med å gjøre det norske regelverket med teknologi nøytralt hvertfall, så handler det om å finne nye innfallsvinkler. Og som vi skal på den siste sesjonen om KI I dag, så skal nok Inge-Marie Sunde si noe om at det som kommer fra EU ikke nødvendigvis gjør den delen av jobben for oss. At det ikke, ja, at det dytter oss fremover, men det ikke alltid vi skal velge EUs tilnærming.
Ja, takk. Jeg tror vi har gått sånn passe langt inn I pausen, sånn at vi får avslutte her for å sikre at vi får 10 minutter frisk luft også. Tusen takk til panelet, og takk til dere for spørsmål. Og så det altså I denne salen fremdeles dette teknologisporet, og nå har det vært omtalt dette med Artificial Intelligence Act. Dere har sikkert lagt merke til at siste sesjon I dette sporet I dag skal handle nettopp om det. Og jeg tenker at det også for så vidt et eksempel på sånn teknologispesifikk lovgivning. Ikke sant? En type teknologi som vi ser behov for å ta tak I sånn helt spesielt. Og lave felles europeiske regler for. Så tusen takk.
Thank you.